Iubiți credincioși, așa a rânduit Dumnezeu ca în acest an să cadă pomenirea Sfântului Ilie, prorocul, într-o zi de duminică. De aceea s-au citit două Sfinte Evanghelii și de asemenea și noi suntem datori să le explicăm pe amândouă așa pe înțelesul tuturor, mai pe scurt. Mai întâi, în prima Evanghelie se spune cum Mântuitorul a scos demonii din doi oameni îndrășiți. Fiind în Galileea Mântuitorul, unde este un lac destul de mare, se cheamă și mare și lac, trecând cu corabia pe partea opusă, este o regiune, noi am fost pe acolo, care se cheamă Gadara sau Gherghesa. Sunt niște localități micuțe. Și după acele localități se cheamă Pământul Gherghesenilor sau Gadarenilor. Și mergând Domnul în partea opusă, peste lac, peste Marea Galilei, iată, îi iese înainte doi oameni îndrășiți. Și foarte important ce vreau să vă spun. Și nu grăiau ei, ci demonii prin gura lor. Așa cum se întâmplă la persoanele care le vedeți astăzi, care au duh necurat. Nu vorbește omul. Și demonul care s-a încuibat în trupul omului, nu în sufletul lui, că nu poate intra în sufletul omului nici un demon. Numai în trup, pentru anumite păcate ale lui, ale părinților lui, ale bunicilor lui, până al patrulea neam. Și el se strigă diavolii din acei doi oameni. Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Viu? Ce ai cu noi? Ai venit să aici să ne chinuiești pe noi? Deci ce a zis demonii? Să nu-i chinuiască. De nimic nu se tem diavolii decât numai de chinurile cele veșnice. De aceea spun toți Sfinții Părinți că diavolii nu stau în iad decât o mică parte, ei stau în văzduh. Pentru aceia sunt atâtea crimini, nenorociri, desfrânări, urgii, păcate, războaie, pentru că atâți acești miliarde, și nu știi câți ori fi de diavol, între cer și pământ, este plin văzduhul de duhuri necurate. Ei fug de iad, numai noi nu ne pretemem de iad. Și pe unii atâți, pe împărații, pornește la războaie, pe cei care guvernează țări, le spune că nu-i Dumnezeu și îi face atei, pe alții îi pune să chinuiască pământul, oamenii, fel de fel, așa cum citim în istorie. Foarte bine ar fi, după Sfânta Evanghelie, să mai știți în istoria lumii și a neamului românesc, să vedeți câte necazuri au fost. În toate au fost implicați demonii. Cei care nevăzut stau în văzduh și așteaptă și așteaptă ei. Judecata de apoi. Și ce mai așteaptă ei în văzduh? Sufletele celor care mor, nepregătiți mai ales, ca să le iei din văzduh, să le tragă în adânc, să le trimită acolo unii se vor chinui în veci diavolii. Asta e scopul lor. Stau în văzduh să vâneze sufletele oamenilor. Toți Sfinții Părinți spun la fel. Sufletul când se înalță are nevoie de multă rugăciune, că nenumărate cete de demoni îi ies înainte. Iar îngeri doar îngerul său păzător și cu alți câțiva. Depinde de faptele lui. Și trecând dincolo, deci, auziți, ce ai cu noi, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Viu? Și aici a venit să ne chinuiești pe noi mai înainte de vreme, foarte important, și a spus ei. Credeți că diavolii nu sunt teologi? Ne întreb pe noi pe toți, că sunt îngeri. Și ai venit să ne chinuiești în muncile iadului mai înainte de vreme, adică mai înainte de sfârșitul lumii? Foarte important. Domnul n-a spus nimic. Tot ei au zis, dacă vrei să ne scoți pe noi din acești doi oameni, i-au gândit că ei foarte mult doresc sau caută să intre în oameni. Dar nu intre fără îngăduința lui Dumnezeu, să nu creadă cineva că dacă cineva demonizat, Dumnezeu n-a știut. A îngăduit Dumnezeu pentru niște păcate din familia aceea, sau pentru și niște vrăjătorii și s-au mai fi făcut acolo. Și iar zic mai departe, dacă zici vrei, dă nevoie să intrăm într-o turmă de porci. Erau acolo, să spunem, Sfânt Evanghelist, Luca, erau ca la 2000 de porci. Păi știau pe acolo, știu eu. Și Domnul a zis atâta, asta e singurul cuvânt, duceți-vă. Ce învățăm de aici? Că nici demonul nu intră în om fără voie lui Dumnezeu, nici nu iese din om fără porunca lui Dumnezeu. Ați văzut și a zis, dă nevoie să intrăm în porci. Dacă în porci și are voie diavolul să intre, apoi un om poate el intra fără voie lui Dumnezeu? De aceea că acum când sunt atâtea suflete mușcate de demon, să ne întrebăm de ce? Numai pentru păcatele noastre. Și să ne selim, să fim cât mai curați de păcate, mai seamă de cele de moarte, ca nu cumva demonul să găsească ușa inimii noastre deschisă, să ne găsească nepregătiți, sau prin cârșini, sau prin cele desfrânări, sau prin câte urgii sunt acum liniștiți, poate mai bine ca noi, și atunci vor intra când vor găsi ușile deschise. Și a zis, duceți-vă în porși. Ați cerut voi și am intrat în porși, deci câți demoni erau în doi oameni? Dacă erau 2000 de porși, toți, când a intrat demonii în ei, s-au aruncat în mare, că acolo este Marea Galilei, este alăturea. Dar de pe o mală în altă, l-au aruncat în prăpastie acolo și au murit. Crezi că a murit diavolii? Nu, că ei sunt îngeri. Au făcut pagubă, au făcut tulburare și s-au dus în alte părți, în locuri pustii și fără apă, spun Sfinții Părinți. Și au auzit cei din cetate, din satul nu de departe, că s-au negat porții și că vine un oarecare învățător, Iisus Hristos, cu niște ucenici, și că vor să ajungă la ei în sat. Și au ieșit înaintea Domnului și au făcut un păcat de moarte. Doamne, te rugăm, nu mai mergi în cetatea noastră, întoarce-te înapoi. Și l-au rugat, te rugăm, întoarce-te înapoi. Nu că e din răutate, e din frică. Dacă ăsta a și la noi, ei erau păgâni și au dat de demoni pe la noi, o să ne trimită cu tot cu demoni undeva în lacul și al mare. Deci, vedeți? Și s-a întors înapoi Domnul, a făcut, cum se spunea, scuzare. Nu-ți faci seră niciodată, Hristos, nu-ți intră în casă dacă nu-L chemi. Sau dacă ți-ai ușa încuiată, în sensul sufletesc vorbesc, nu material. Sau dacă ești nepregătit, sau dacă nu, din tinerețe nu te-ai mai spovedit, sau dacă mai faci vrăj, sau mai duci la altele ca să-ți ghișească, sau știi ce să mai faci, sau dacă stăm la beții și la cârciuri și la filme de desfru, cum sunt acum, și vezi că o să fie de mâini încolo, atunci să știți că demonul nu mai iese din casa ta. Intră și nu mai iese. Și nici Dumnezeu nu-l alungă. Că tu singur ai pregătit terenul și cuibarul lui. Că unde intră demonul? Acolo unde este beție, acolo unde este desfrâu, în casa în care se ucid copii mulți, în casa în care se hulește Dumnezeu, în casa în care se fac toate fără de legile și trăiesc oameni în ceartă și în ură și în hoții și fără de lege. Acolo intră el. Nu intră în casa unii creștini usmeriți, unii mama se roagă, unii bunica face mătănii, unii copilași fac închinășiuni și se sărută Sfintele Icoane, unii toți sunt spovediți, unii se sunt cele patru Sfinte Posturi, unii oameni se roagă, mai ales din Sfânta Psaltire, care e arde pe diavol, niciodată nu intră diavolul acolo. Și așa, de aici învățăm un singur lucru, cum am spus, să ne ferim, să nu ne fie ușa și casa pustie, ca fiind diavolii și păcatul în ea. Că unii nu intră păcatul, nu intră nici diavolul, iar în casa unii domină păcatul, adică desfrâul, beția, ucigerea de copii, chiar dacă ai făcut-o când erai tânără. Tot se plătește, totul se pune la cântar. O parte aici în trup și o parte cea mai mare dincolo după ce pleci de aici. Totul se pune la cântar. Să nu credeți că vrem să vă speriem. Dar vai de noi să ne spunem adevărul. Când ne temem de Sfânta Cruce, să spunem minciuni în fața Sfântului altar. Totul se va socoti. Deci în casa unii rânduială, și unii este spovedanie regulată, și unii se face aghiazmă cât mai des, măcar de două ori pe an în casa aceea, unde nu se înjură, unii oameni nu beau, totul cu măsură. Toate sunt găduite, dar cu măsură. Unii se nasc copii, iar nu se avortează și se ucid. Acolo este Dumnezeu. Acolo este Maica Domnului. Acolo sunt Sfinții. Acolo domină Sfânta Crucii. Acolo nu pot intra diavolii. Niciodată, să nu credeți că în casele unde se roagă oamenii, veți întâlni un caz ca acesta. Iar acolo unii stăpânește desfrâul și firmișele de desfrânare care acum a ucit tot tineretul, în special tineretul, ca să nu zică și bătrânii sunt afectați. În casele unii alcoolistul, cum am zis, și înjurăturile și alergarea după averi și mișunile și procesele nu se mai termină cu vecina, cu mama, cu sora, cu fratele. Și eu zic, mi-am mutat sărușul, mi-am mutat putare. Dar nu când s-a mutat Dumnezeu viața dincolo, ce ai să faci, românule? Ori nu-i mai bine să ne împăcăm frate cu frate și veșin cu veșin ca să trăim, decât să ne mâncăm și să murim în veșin, ia și el și tu. Deci alegeți, frate iubiți, mulți nu putem stărui în cuvânt ca să nu vă obosim. Și iată foarte pe scurt Evanghelia duminicii de astăzi. Vom scăpa de demoni în măsura în care vom ține cele patru Sfinte Posturi, în măsura în care vom fi regulat spovediți, în măsura în care ne ținem de Sfânta Cruce, vom citi regulat cât mai mult la Sfânta Psaltirii, nu vom chema ajutorul demonilor, vom respinge total pe vrăjitoare care lucrează direct cu satana și atunci Dumnezeu va fi el în casa noastră. Iar demonul va fugi în locuri pustii și fără de apă. Iubiți frați, câteva cuvinte despre viața Sfântului Ilie Tezviteanul, care se prezunește la 20 iulie, Sfântul proroc Ilie Tezbiteanu, se cheamă așa că era dintr-o cetate numită Tezbi. Sfântul proroc Ilie rămâne în toată Biblia cel mai râvnitor proroc și om care s-a născut vreodată pe pământ. Un om mai aprins pentru Dumnezeu, un om mai tare în credință, un om mai fără de frică, un om care chiar și cu Dumnezeu oarecum se ceartă că el n-a vrut să vină ploaie pe pământ, deși Dumnezeu voia să dea ploaie. Nu, Doamne, nu le da ploaie. Și să vă spun de ce. Deci un om mai tare în credință și mai râvnitor ca Sfântul Ilie nu există în toată Sfânta Biblie. De aceea este o mare taină cu Sfântul proroc Ilie Tezbitean. Că el n-a murit, ce va veni curând, când va veni vremea Apocalipsului, care e foarte aproape, după cum se simte, și va veni din nou pe pământ, și atunci el va fi tăiat ca un martir de antichrist, care va fi un împărat, neapărat din neam evreiesc. Trebuie să știm, că Biblia nu o putem schimba. Ei bine, s-a născut cam cu 800 de ani înainte de nașterea Mântuitorului Hristos, dincolo de Iordan, Galaad se cheamă, a crescut ca un înger în trup, de mic îl vedeau părinții că era învăluit în flacără de foc, că așa a fost viața lui, ca o flacără de foc dumnezeiesc. Și când a ajuns în vârstă, i-a dat Dumnezeu darul profeției, să spună cele viitoare. Și l-a trimis Dumnezeu să propovăduiască adevărul într-o parte a Țării Sfinte care se cheamă Israel. Asta se numește Samaria. Pe scurt, despre Țara Sfântă, reține și am mai spus și altă dată la alte persoane. Țara Sfântă este tare mică. Două județe, cap la cap, atâta Israel. Partea de sud se cheamă Iudeia și acolo este Ierusalimul, capitala, unde Hristos s-a răstignit. Partea de mijloc, cum mergem spre nord, chiar la mijloc se cheamă Samaria. Și înainte, pe atunci, pe timpul lui Ilie, se cheama Israel, poporul ales, cum se cheamă și acum. Și partea drept mai din nord se cheamă Galileea, unde e Marea Galileei, partea mai din nord. Și așa este trei provincii, formează Israelul de astăzi. Așa cu necazurile, cu bucuriile, care le au cei care îl locuiesc acolo. Și ce se întâmplă? Cei din Samaria, împăratul de atunci era numit Ahab. Și avea o ticăloasă de femeie păgână din Liban, Izabela, care a zis așa, tu ești evreu, Ahab, eu sunt păgână. Dacă nu te vei închina la zeii mei din Liban, din Tir și din Sidon, eu te-am lăsat. Și știți că omul la două lucruri nu rezistă, partea bărbătească, femeia și vinul, restul le rezistă. Și în război e foarte viteaz, dar aici cade foarte ușor. Așa a lăsat Dumnezeu și pentru om două ispite. Ei bine, el așa dat, era evreu. Și a zis, dar mă închină zeii tăi. Și a adus ea niște zei de acolo, iar conducea pe dânsul. Așa cum s-a mai întâmplat în istorie, cum s-a întâmplat așa cum nu de mult în țară la noi. Când femeia conduce pe bărbat, totul merge numai la ea, nici de cum altă parte. Ei bine. Și atunci a adus un zeu numit Baal. Și s-a închinat tot poporul la el. Și a zis ea, și el a făcut porunca ei, să nu mărești pe evreii din Israel, din Samaria, să meargă să se închine la Ierusalim, la templu. Și aici la zeii mei, care i-am adus eu. Să le aducă jertfă, să... și eu. Ei bine, din cauza aceasta, că evreii aceia din Samaria s-au întors la idol, Sfântul proroc Ilie atunci era plin de harul Duhului Sfânt și a fost trimis de Dumnezeu să-i mustre pe Ahab și pe Izabela. Și-i mustra grozav, cu o îndrăzneală cum nu mai întâlnește. Cu adevărat, poporul evreu a dat îngeri și demoni. Poporul evreu a dat pe Maica Domnului, dar iată și Izabela pe dilături. Așa este acest popor, popor al extremelor. Se va vedea în curând ce va fi cu istoria lumii. Dar Biblia, dacă o citim cu atenție și cu rugăciune, ne spune foarte multe taine. Și a început să mustre. Și ea a spus, eu te-am lăsat, dacă nu pui mâna pe Ilie, să-l arunci în temniță. Și Ilie era foarte râvnitor. Și văzând că nu vrea Ahab, care era evreu, să se întoarcă la Dumnezeu cel adevărat, a spus, viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, că nu va ploua pe pământ 3 ani și 6 luni, fără numai prin cuvântul gurii mele. Pentru că te-ai lepădat de Dumnezeu cel adevărat și a scurs și te chin la idolii femeii tale. Și a fost așa. 3 ani și 6 luni nu a plouat. Vedeți, niciun proroc din Vechiul Testament nu a mai avut atâta putere și har și îndrăzneală la Dumnezeu și în fața întregii lumi ca Sfântul Ilie Tezbeteanu. Era ca o flacără de foc. Era evreu. Sigur că da. Ei bine, a pus acest legământ și a plecat. Și a trecut o lună, și a trecut un an, și au trecut doi, și trei și jumătate, și murea lumea de foame, și animalele mureau când aveau ce mai mânca, acolo e foarte cald. Dacă vezi aici la noi că de pe stai de căldură, dar acolo unii e aproape de tropice. La ora asta, acum acolo sunt 50 de grade ziua. Este imposibil să ieși la soare. Toți stau cu niște cârpe albe pe cap și numai până la 9-10 dimineața și de la 5 după amiază mai ies pe stradă. Așa e de cald. Ei bine, 3 ani și jumătate de secetă este un umplit canon. Murea lumea, mureau copiii, mureau mamele, animalele și așa mai departe. El n-a voie. De ce? Păi s-au smerit aceștia și-au crede în adevăratul Dumnezeu. Vedeți, râmna credinței cât e de mare. Și l-a trimis Dumnezeu undeva către Ierihon. E un pârâu, unii se cheamă acum Hozeva, unii a trăit și Sfântul Ioan Iacob. Tot pe vale și a trăit. Este acolo o peșteră care se cheamă Peștera Sfântului Ilie. Și nu departe peștera Sfintei Ana. Și mulți pusnici sunt și acum pe acolo, se roagă lui Dumnezeu. Și a stat un timp acolo și a hrănea un corb. O pasăre care îi place grozav carnea. Și îi trimite din mâncare odată în zi, Dumnezeu. Apoi a săcat părâul, a trimis Duhul Sfânt, du-te în partea opusă, în Liban. Exact de unde era Izabela, păgâna. La o femeie din Sarepta, Sidonului, văduvă, era creștină. Și a cerut de la ei mâncare și a cerut apă. Și i-a spus, am un pumn de făină, știi să-ți mai dau și ție? Și o leacă de unde le mănâncăm acum și murim. Și l-a spus, viu este Dumnezeu, că unde lemnul din vasul tău nu va seca, nici făina nu se va împuțena. Și a mâncat și s-a binecuvântat alimentele acelea și văduva aceea a supraviețuit. Și apoi l-a trimis Dumnezeu, du-te la Ahab, că moare lumea, și spune că voi discuia cerul și va ploua pe fața tot pământul. S-a dus cu mare tărie și îndrăzneală, Izabela s-a ascuns de frica prorocului, Ahab a început să plângă și a spus, adunați-vă tot poporul pe un muntișor, un fel de platou, noi am fost pe acolo, care se cheamă Muntele Carmilului, lângă un oraș, Iafa. Ei bine, ce a făcut acolo Sfântul Ilie? Le-a pus următorul lucru, facem următorul legământ, eu mă rog la Dumnezeu meu o zi, și voi la Dumnezeu vostru, iar cât vă-ți voi. Și eu sacrific să ajung un vițel și îl pun pe niște lemne și voi faceți jertfa voastră păgână. Și la cărui rugăciune ne va auzi Dumnezeu cu foc din cer, aceluia este credința cea adevărată. Deci vedeți ce se nu se întâmplă astăzi, nu mai sunt sfinți. Când vrei să lămurești un sectar, nu mai rupi Biblia și tot o întorci pe toate părțile. Ori faci o minune, ori nu mai stai de vorbă cu sectantul. În fața minunii, gura ta și inima se oprește oarecum, mintea se rușinează, păgânul se întoarce la Hristos. Fără minuni nu mai putem convinge lumea, cu vorbe, cu cărți, multe și așa mai departe. Și atunci, da, și foarte bine. Și a pus Sfântul Ilie, a făcut un altar, a pus 12 pietre, care e simbolul celor 12 apostoli, peste ele a pus lemne, care e simbolul mușenicilor, peste lemne a pus vițelul, care e simbolul lui Hristos, care se jertfește în Sfânta Liturghie. Extraordinară și este o taină nemaipomenită la Sfântul Ilie. Jertfa Sfântului Ilie simboliza Sfânta Liturghie. Vedeți că prin liturghie se salvează lumea. Atunci era numai simbol, acum e realitate. Dar numai când au româna și timp să vină așa toți la liturghie. M-am de-a făcut afaceri, m-ai de vândut, m-am durat cu mătra. Dar să venim înapoi. Și a făcut așa. Și a dat porucă să aducă apă. A făcut un șanț împrejur, care e simbolul dreptarului Bisericii lui Hristos, și a chemat mai mulți, turnați apă odată, de 2 ori, de 3 ori, simbolul Sfintei Treimi. Și apa aceea a umplut tot șantul acela care simboliza învățătura Sfintei Evanghelii. Târcul este mult prea adânc și foarte frumos, dar timpul ne grăbește. Ei bine, așa au făcut și păgânii mai încolo, alt altar, cu Dumnezeul lor, cu păgânii lor, și zice, închinați-vă voi! Au și putut să se închine la legea lor păgână, să tăiau cu cuțitele așa, să scrijalau pe frunte, strigau la Baal, auză-ne Baale cu foc, auză-ne cu tare, deci pomeneal. Auză două bani după amiază. Și Sfântul Ilie era foarte îndrăzneț. Și a spus, Dumnezeu vostru doarme, măi, dați-vă înlături, să mă rog eu la Dumnezeu meu. Și a ridicat mâinile în sus și când a strigat, auză-mă, Doamne, auză-mă cu foc, ca să vadă aceștia și să creadă că Tu ești adevăratul Dumnezeu. Și ca o scânteie divină a venit foc din cer, a ars vițelul și lemnele, și petrele alinți, și totuși apa s-a făcut un pârjol. Toți au căzut leșinați jos de frica acelui mare minuni. Iată, asta e Sfânta Liturghie. Să ardem ca focul în fața lui Dumnezeu, care este foc dumnezeiesc și curățitor. Așa se stăm la Sfânta Liturghie, nu cu ochii pe la ușă, până când se gătește ca să mergem mai degrabă acasă. Într-o oră jumătate, două, să stați ca îngerii din cer. Că este foc dumnezeiesc. Și a zis Ilie, prindeți pe învățătorii Izabelii, sau cum ar fi preoții Izabelii, și păgâni, și țineți legați. Și a spus toți, mare este Dumnezeul lui Ilie. Și toți s-au închinat adevăratului Dumnezeu și a spus, de azi încolo, un singur Dumnezeu aveți, nu pe Baal, diavolul, ci pe Dumnezeu cel adevărat din cer. Undeva, nu departe, am fost pe muntele acela, nu departe, este o peșteră acolo și acolo, zice, că au tăiat pe toți aceștia 850 de oameni care se închinau lui Baal, care țineau poporul în întuneric, i-au tăiat însuși Sfântul Ilie cu propriile sale mâini. Așa era atunci, așa a poruncit Duhul Sfânt, așa s-a săvârșit. Și după aceea i-au tăiat pe cei păgâni care înșelau poporul acela, au adunat toată mulțimea aceea acolo. Era tot în zic că după amiază, așa. Și a zis un cuvânt foarte înspăimântător. Oamenilor, până când veți șchiopăta de amândouă picioarele? Era un cuvânt cu tâlc. Care sunt cele două picioare? Credința, cea adevărată, și al doilea sunt faptele cele bune. Credința fără fapte e moarte, faptele bune fără credință e tot moarte. Deci când sunt și credința curată, ortodoxă, și faptele bune, rugăciunea, milostenia, biserica, toate la un loc, atunci noi înseamnă că avem ambele picioare și putem merge. Cine poate merge într-un picior? Trebuie să-i pui unul de lemn sau să-l ducă doi de brață. Ei bine, și până când te-ai șchiopăta de amândouă picioarele? Dacă Baal este Dumnezeul vostru, închinați-vă lui, iată, vedeți că nu a făcut nicio minune. Dacă Dumnezeu cel viu din cer este Dumnezeul lumii, și al vostru și al nostru, închinați-vă, cădeți la pământ și închinați-vă Dumnezeului celui viu. Și toți au spus, așa vom face, Dumnezeul lui Ilie este Dumnezeul cel adevărat. Și după aceea a spus el, și era așa ahab regele acolo, pregătiți-vă când curând plouă. Și a căzut Sfântul Ilie în genunchi, cu capul așa între picioare, ca un ghem, și se ruga pentru ploaie. Și întreba pe ucenicul, ce se vede în orizont? Și nimic. Mai stă o leacă și se roagă, ce se vede? Se vede un punct negru. Mai stă o leacă și se ruga Sfântul Ilie, era înger în trup. Ce se vede? Un nor mare vine cu ploaie către noi. Spune la popor și se plece de pe munte că vine ploaie mare, Dumnezeu ne-a auzit și vine ploaie după 3 ani și jumătate. Și așa a fost. Și tot poporul plângea și se închina și stăvea pe Dumnezeu cel adevărat, care e Dumnezeul minunilor, Dumnezeul dreptății, Dumnezeul milostivirii. Și atunci, auzând ticăloasa Izabela, așa împărăteasă păgână, că i-au ușit pe preoții ei, care se închinau la idoli, a spus, mâine pe vremea aceasta, unii capul prorocilor mei, va fi și capul lui Ilie Tezitea. El ca om s-a temut. Mai întâi era ca înger în trup, dar în fața femeii furioase s-a temut și el. S-a smerit și s-a ascuns undeva mai departe la Berșeba, acolo scurtăm cuvântul, acolo un înger i-a spus, ieși și mănâncă! Că ai de mers calul lungă și a doua și a treia oară l-a sculat. Mănâncă Ilie, că ai de mers mult. Din Israel până la muntele Sinai, unde s-a dus Sfântul Ilie, sunt 600 de kilometri. Și a mers el pe căldură și ele mari, numai noapte se merge acolo, că ziua mor de căldură și nu e nici un copac, nu e nici apă, nimic. A ajuns acolo și s-a urcat pe un munte care se cheamă muntele Horeb. Mai sus este muntele Sinai, unde Moisei a primit tablele legii. Și acolo pe muntele Horeb, muntele Gemena, legat unul de altul, este un mic izvoraș, izvorul Sfântului Ilie. Și acolo s-a ascuns el, de frica Izabelii, iar pe altă parte, ca să vadă pe Domnul Sabaot. Mai pe adânc, veți citi în Biblie, la Vechiul Testament, viața și minunile Sfântului Ilie proroc. Și apoi s-a întors înapoi și a dat Dumnezeu poruncă să-l ia de ucenic pe Elisei, ca să-l lase proroc în locul său. Și l-a luat pe Elisei și a luat poruncă să meargă peste Iordan, au mers amândoi, și a despărțit apa cu cojocul, a trecut dincolo și a spus Sfântul Ilie, mare proroc, extraordinar de mare. A spus lui Elisei, ceri ceva cât mă repede ce vrei de la mine, că zice în curând mă voi lua de la tine. Și zice, să-mi fie darul tău, care l-ai tu, minunile tale, să fie îndoit în mine. A cerut cam mult Elisei, sigur că s-a cam lăcomit el, nu știm cât i-a dat Dumnezeu, dar și Elisei este un mare proroc, dar nu la măsura Sfântului Ilie. Și întâi pe aceea a venit o căruță cu cai de foc, cum vedește din pictură, l-a răpit pe Sfântul Ilie, n-am mai văzut nimic, a căzut jos la pământ Elisei și n-am mai văzut nimic. Și a zis, dacă vei vedea că mă va lua Domnul, darul tău va fi îndoit, cum și-ai tu. Dar n-am mai văzut întru totul și numai cu jocul i-a căzut jos pe Sfântul Ilie și Elisei s-a întors înapoi și a fost mare proroc și el. Să încheiem cu Sfântul Ilie. Care-i taina Sfântului Ilie? A murit Sfântul Ilie sau n-a murit? Nu a gustat noaptea. El stă undeva și că s-a lăsat ca spre cer, Dumnezeu știe unde, că e mare taina Universului și va veni, zice, în vremea lui Antichrist și va mărturisi pe Hristos în lume. Și vremea, cum o vedeți că se apropie, care se mai grăbește vremea, nu numai aici, în toată lumea asta. Nu speriem, dar atenționăm. Nu este mult, poate, până când Dumnezeu știe, ani, sutele de ani, poate și o mie de ani să fie, Domnul știe, depinde de bunătatea sau stricășenia lumii. De o merge pe calea lui Hristos și a bisericii, nu vine nici peste o mie de ani Sfântul Ilie. El vine când e gata, când e sfârșitul terminat. Dacă o ține pe calea cârcimilor și a tribunalilor și a desfrâului și a televizorului și așa mai departe, în mod sigur vine cât de curând. Și poate mulți dintre cei tineri o să-l și vadă. Zici că va veni și va mărturise pe Hristos și va fi tăiat cu samia de Antichristul care va fi tot din neamul evreiesc. Așa spune Biblia, nu putem schimba, nimeni să nu se supere, nimeni să nu comenteze. Iubiți frate, iată-ne, am ajuns acum aici. Eu atâta vă îndemn în știința Sfântului Ilie prorocul. Citiți viața, că nu este alta mai frumoasă și mai înfricoșată din toată Sfânta Scriptură, afară de patimile Mântuitorului. Apoi, duceți o viață curată. De ce Sfântul Ilie a avut atâta har și atâta putere? Era un om singur, slab, postea și câte 40 de zile nu mânca, cum spune în Biblie. De ce a avut atâta putere? Că a trăit viață curată. Postul la el și rugăciune erau neîncetate. El nu știa păcatele cele omenești, nu umbla după avere, era singur cu Dumnezeu și cu ungerii lui Dumnezeu care îl însoțeau. Dacă și noi vom iubi rugăciunea și biserica, cum am mai spus, și viața curată, și spovedania regulată, și dacă vom reuși să mai închidem cârșimile prin statele noastre care fac ravagii și vom umplea bisericile și mănăstirile, România va înflori, va prospera. Nu-i nevoie nici de arme, nici de vorbă mult atunci. De rugăciune și de viață curată. Și veți vedea cum a fost anul acesta, ca o binecuvântare. Am mai venit și câte o leagă de vindină ca să nu uităm și noi de moarte, și că suntem păcători. Dar recoltele, cum se spune, pe câmp sunt foarte frumoase. E un semn că Dumnezeu încă ne iubește. Că românii încă mai țin la Sfânta Credință. Noi știm mai multe, dar atât că vă spunem. Nu vrem nici să vă împingem spre mândrie, dar nici să nu vă atenționăm de primejde așa de-a stânga, care ne paște pe toți. Dacă această țară, România, se va ținea de biserică și de muncă cinstită și de viață cuvincioasă, și dacă nu s-au mai ușit de copii în neamul acesta, România este poate prima țară din lume care va supraviețui. Dar dacă o întrage mai departe cu desfrâul și cu alcoolismul și vom uși de copilașii și vom sta și ne vom închina ca la un idol la televizor, cu adevărat, cu adevărat, vom trăi vremea așa de pe urmă. Este un moment de alegere. Ce vom alege noi către Dumnezeu, aceea va fi și în țara asta. Să rugăm pe Bunul nostru Mântuitor și Dumnezeu să reverse harul Duhului Sfânt peste lume, peste noi, peste țara românească, peste toată lumea creștină, iar prea Sfânta Treime să ne umbrească, să ne întărească, să ne miluiască, să ne mântuiască pe toți. Amin.